สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่11กุมภาพันธ์2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์และสว.เบอร์นีแซนเดอร์สคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐนิวแฮมป์เชอร์เมื่อคืนนี้โดยมีคะแนนทิ้งห่างคู่แข่งแบบถล่มทลายสื่อเกาหลีใต้รายงานว่าผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนได้สั่งประหารชีวิตผู้บัญชาการทหารบกจากข้อหาคอร์รัปชันและเจ้าของอพาร์ตเมนต์17ชั้นที่ถล่มลงมาในไต้หวันหลังแผ่นดินไหวเมื่อวันเสาร์ถูกจับกุมแล้วขณะที่ปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิตยังคงดำเนินต่อไปในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องประเด็นสำคัญในการประชุมอาเซียนวาระพิเศษที่จัดขึ้นที่แคลิฟอร์เนียในสัปดาห์หน้ารายงานเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับใหม่ของกัมพูชาที่เตรียมความพร้อมสำหรับอุตสาหกรรมที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นปิดท้ายด้วยเรื่องของหนวดที่อาจช่วยไขความลับเรื่องการพัฒนายาแบบแอนตี้ไบโอติกส์นะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับมหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์โดนัลด์ทรัมป์และนักการเมืองแนวสังคมนิยมประชาธิปไตยสว.เบอร์นีแซนเดอร์สได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งขั้นต้นแบบไพรมารีที่รัฐนิวแฮมป์เชอร์เมื่อคืนวันนี้ตามเวลาในสหรัฐก่อนที่ความสนใจของบรรดาผู้สมัครเป็นตัวแทนของทั้งสองพรรคนั้นจะย้ายไปที่สนามเลือกตั้งต่อไปคือรัฐเซาท์แคโรไลนาและรัฐเนวาดาในส่วนของพรรครีพับลิกันโดนัลด์ทรัมป์ได้รับคะแนนเสียง 35% ซึ่งสูงกว่าผู้ที่มีคะแนนตามมาเป็นอันดับ2คือผู้ว่าการรัฐโอไฮโอจอห์นคาซิกส์เกือบ2เท่าขณะที่คู่แข่งคนอื่นๆได้คะแนนเสียงตามหลังโดนัลด์ทรัมป์กว่า 20% ครับ
We are going to start winning again and we're going to win so much you are going to be so happy we are going to make America so great again
โดนัลด์ทรัมป์กล่าวหลังจากทราบผลเลือกตั้งที่นิวแฮมป์เชียร์ว่าตนจะเดินหน้ากวาดชัยชนะในสนามเลือกตั้งที่เหลือและจะทำให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งขณะเดียวกันผู้สมัครบางคนของพรรครีพับลิกันได้แก่นักธุรกิจหญิงคารีฟิโอน่าและผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์คริสคริสตี้ต่างประกาศถอนตัวจากการแข่งขันหลังจากความพ่ายแพ้ที่รัฐนิวแฮมป์เชอร์ครั้งนี้นะครับสำหรับการเลือกตั้งสนามต่อไปของพรรครีพับลิกันคือที่รัฐเซาท์แคโรไลนาจะมีขึ้นวันที่20กุมภาพันธ์ผลการสำรวจคะแนนนิยมล่าสุดชี้ให้เห็นว่าโดนัลด์ทรัมป์ยังคงมีคะแนนนำแบบห่างๆโดยมีสว.เท็ดครูซตามมาที่อันดับ2ในส่วนของพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งแบบไพรมารีที่นิวแฮมป์เชอร์เมื่อคืนวันนี้สว.รัฐเวอร์มอนต์เบอร์นีแซนเดอร์สคว้าชัยชนะได้ตามความคาดหมายนะครับโดยทิ้งห่างคู่แข่งคืออดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันถึง 22% โดยสว.แซนเดอร์สได้ไป 60%ขณะที่นางคลินตันได้ไป 38% หลังจากทราบผลสว.แซนเดอร์สกล่าวขอบคุณต่อผู้สนับสนุนตนในรัฐนิวแฮมป์เชอร์และยืนยันว่าตนจะสู้ต่อไปแม้จะไม่มีผู้สนับสนุนรายใหญ่และซูเปอร์แพ็คเหมือนกับผู้สมัครคนอื่น
ๆ The government of our great country belongs to all of the people and not just a handful
ครับทางด้านอดีตรัฐมนตรีคลินตันซึ่งพ่ายแพ้อย่างน่าผิดหวังที่นิวแฮมป์เชอร์กล่าวกับผู้สนับสนุนของเธอว่าให้มองไปที่การเลือกตั้งสนามต่อไปซึ่งเธอยังมีคะแนนนำสว.แซนเดอร์สอยู่มากพอสมควร
You are the reason we are here and you are the reason we are going to win the nomination and then win this election
สนามเลือกตั้งต่อไปของพรรคเดโมแครตคือรัฐเนวาดาในวันที่20กุมภาพันธ์และรัฐเซาท์แคโรไลนาในวันที่27กุมภาพันธ์นะครับนักวิเคราะห์การเมืองส่วนใหญ่ยังเชื่อว่านางคลินตันจะได้รับเลือกเป็นผู้แทนพรรคเดโมแครตเพื่อลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนแม้ว่าจะเพิ่งพ่ายแพ้กว่า 20% ให้กับสว.แซนเดอร์สที่รัฐนิวแฮมป์เชอร์ก็ตามนะครับจากเรื่องของการเมืองสหรัฐนะครับข้ามไปที่เกาหลีเหนือมีรายงานว่าผู้บัญชาการทหารบกของเกาหลีเหนือได้ถูกประหารชีวิตในเดือนนี้ในข้อหาคอร์รัปชัน ยักยอกทรัพย์และข้อหาอื่นๆสำนักข่าวยอนแฮปรายงานอ้างคำพูดของผู้ใกล้ชิดกับรัฐบาลเกาหลีเหนือว่าพลเอกรียองกิลผู้บัญชาการทหารบกของเกาหลีเหนือมิได้มีชื่อปรากฏอยู่ในรายนามของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพหลังจากที่เกาหลีเหนือทดสอบจรวดพิสัยไกลเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ซึ่งถือเป็นเรื่องผิดปกติรายงานระบุด้วยว่าที่ผ่านมาผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนได้สั่งลงโทษเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือไปแล้วหลายคนในข้อหาต่างๆตั้งแต่ทุจริตคดโกงไปจนถึงการลอบดูละครจากเกาหลีใต้บางคนถูกประหารชีวิตบางคนถูกปลดจากตำแหน่งและบางคนก็ถูกคุมขังนะครับขณะเดียวกันเกาหลีใต้ประกาศว่าจะปิดการทำงานทุกอย่างที่นิคมอุตสาหกรรมแคซองซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือเพื่อเป็นการตอบโต้ที่เกาหลีเหนือทดสอบอาวุธนิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธเมื่อเร็วๆนี้รัฐมนตรีกระทรวงการรวมประเทศของเกาหลีใต้ฮองยองเปียวกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเกาหลีใต้กำลังใช้มาตรการต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้รัฐบาลเกาหลีเหนือนำรายได้ที่ได้จากนิคมอุตสาหกรรมแคซองไปใช้ในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์หรือจรวดขีปนาวุธรัฐมนตรีฮองยังบอกด้วยว่าได้แจ้งเรื่องการปิดนิคมอุตสาหกรรมแคซองให้ทางเกาหลีเหนือทราบแล้วโดยจะมีการเรียกตัวผู้จัดการโรงงานชาวเกาหลีใต้ทุกคนที่นิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวกลับประเทศทันทีนะครับจากเกาหลีขยับไปที่ไต้หวันนะครับเจ้าของอาคารอพาร์ตเมนต์17ชั้นที่ถล่มลงมาในไต้หวันหลังจากเกิดแผ่นดินไหวเมื่อวันเสาร์ถูกตำรวจไต้หวันควบคุมตัวไว้แล้วขณะที่ปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพังของตึกแห่งนั้นยังคงดำเนินต่อไปนายหลินหมิงฮุยอดีตประธานบริษัทอสังหาริมทรัพย์ผู้ที่เป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์เว่ยกุนโกลเด้นดราก้อนในเมืองไทหนานถูกตั้งข้อหาประมาทเลอะเลอะและประพฤติผิดวิชาชีพเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยเขาถูกจับกุมพร้อมกับอดีตผู้บริหารบริษัทอีก2คนคำถามเกี่ยวกับวิธีและวัสดุที่ใช้ก่อสร้างอาคารดังกล่าวได้กลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์หลังจากมีการเผยแพร่ภาพถ่ายซากปรักหักพังซึ่งปรากฏว่ามีเศษกระป๋องและโฟมถูกใช้เป็นวัสดุในการก่อสร้างกำแพงของอาคารแห่งนี้ด้วยนะครับโดยอพาร์ตเมนต์ดังกล่าวเป็นอาคารแห่งเดียวที่ถล่มลงมาเพราะแผ่นดินไหวความแรง 6.3 ริกเตอร์แม้จะมีอาคารอีกหลายแห่งที่ได้รับความเสียหายนะครับคาดว่ายังมีผู้ที่ติดอยู่ในอาคารอพาร์ตเมนต์แห่งนั้นมากกว่า100คนโดยที่เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือออกมาได้แล้วมากกว่า300คนนะครับและมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ตึกถล่มหลังแผ่นดินไหวครั้งนี้อย่างน้อย43คนแล้วขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังคงเร่งทำงานหนักเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตนะครับโดยใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆรวมทั้งมือเปล่าๆในการขุดซากปรักหักพังเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตด้วยนะครับครับและในสัปดาห์หน้าที่เมืองพาล์มสปริงส์รัฐแคลิฟอร์เนียประธานาธิบดีบารักโอบามาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดสำหรับผู้นำของอาเซียน10ประเทศก่อนที่ผู้นำสหรัฐจะพ้นจากตำแหน่งในต้นปีหน้านักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าการประชุมครั้งนี้จะส่งผลในเชิงสัญลักษณ์มากกว่าที่จะให้ผลอย่างเป็นรูปธรรมผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดเสนอครับ
ในบรรดาประเทศสมาชิกของอาเซียน10ประเทศนั้นขณะนี้ฟิลิปปินส์กับเวียดนามกำลังมีปัญหาข้อพิพาทกับจีนเกี่ยวกับทะเลจีนใต้และพยายามหาหลักประกันความมั่นคงจากสหรัฐในขณะที่สมาชิกอื่นๆของอาเซียนบางประเทศไม่ต้องการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับข้อขัดแย้งดังกล่าวและนักวิเคราะห์ก็เชื่อว่าเหตุผลเรื่องนี้จะทำให้ยากที่จะมีการประกาศหรือคำแถลงที่มีสาระสำคัญใดๆจากการประชุมอย่างไรก็ตามอาจารย์ชินเล็งลิมผู้สอนวิชากฎหมายระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยฮ่องกง University ก็เชื่อว่าเนื่องจากสหรัฐมีความวิตกกังวลในเรื่องเสรีภาพของการเดินเรือในทะเลจีนใต้ดังนั้นประเด็นดังกล่าวคงจะได้รับความสำคัญระหว่างการประชุมสุดยอดที่รัฐแคลิฟอร์เนียครั้งนี้อย่างแน่นอนขณะนี้รัฐบาลสหรัฐมองสมาคมอาเซียนว่าเป็นเสาหลักที่สำคัญเสาหนึ่งในนโยบายเบนเข็มมุ่งเป้ามายังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมทั้งยังต้องการจะขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคนี้ด้วย แต่อาจารย์ชินเล็งลิมก็ชี้ว่าเนื่องจากสมาชิกอาเซียนมักไม่มีจุดยืนที่เป็นหนึ่งเดียวกันในหลายเรื่องดังนั้นสหรัฐจึงจะมีบทบาทสำคัญในการผลักดันประเด็นและวาระต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตัวแทนรัฐบาลของ12ประเทศผู้ร่วมเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี TPP ได้ร่วมลงนามยอมรับข้อตกลงดังกล่าวที่เมืองออคแลนด์ของนิวซีแลนด์และใน12ประเทศซึ่งเป็นสมาชิกก่อตั้งของ TPP นั้นก็มี4ประเทศของอาเซียนคือบรูไนมาเลเซียสิงคโปร์และเวียดนามรวมอยู่ด้วยในขณะที่มีรายงานว่าอินโดนีเซียกับไทยอาจสนใจเข้าเจรจาเพื่อร่วมเป็นสมาชิกในข้อตกลงการค้า TPP นี้ในรอบต่อไปในขณะเดียวกันสมาคมอาเซียนเองก็กำลังเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีที่มีชื่อเรียกย่อๆว่าอาเซปกับอีก6ประเทศในย่านเอเชียแปซิฟิกคือออสเตรเลียจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้และนิวซีแลนด์เช่นกันและเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณเดโบราห์เอมส์ผู้อำนวยการบริหารของ Asian Trade Center ในสิงคโปร์ก็มองว่าจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและความจำเป็นในการสร้างความสามารถในการแข่งขันประเทศสมาชิกของอาเซียนจะต้องให้ความสนใจกับข้อตกลงการค้าระดับภูมิภาคทั้ง TPP ข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับสหรัฐรวมทั้งข้อตกลงการค้าอาเซประหว่างอาเซียนกับประเทศคู่ค้าอีก6ประเทศด้วยเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ครับเพราะถึงแม้ว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเริ่มมีผลอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่31ธันวาคมที่ผ่านมาก็ตามแต่ผลอย่างเป็นรูปธรรมของเรื่องนี้ก็ยังไม่แสดงให้เห็นได้เด่นชัดถึงแม้บรรดาผู้ที่สนับสนุนจะตั้งความหวังไว้ว่าอาเซียนจะสามารถบรรลุเป้าหมายของการเป็นตลาดที่เป็นหนึ่งเดียวกันโดยมีความสามารถในการเคลื่อนย้ายแรงงานบริการและลงทุนได้อย่างเสรีภายในปีค.ศ. 2020ก็ตามสถานที่จัดการประชุมสุดยอดระหว่างสหรัฐกับอาเซียนครั้งนี้เป็นรีสอร์ทชื่อ Sunnyland Estate ในเมืองพาล์มสปริงรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งประธานาธิบดีโอบามาเคยใช้เพื่อต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเมื่อปี2556มาแล้วและสำหรับเรื่องนี้นักวิเคราะห์ก็มองว่านับเป็นการแสดงทั้งในเชิงสัญลักษณ์และในทางการทูตว่าสมาชิกของอาเซียน10ประเทศนั้นมีฐานะทัดเทียมกับประเทศจีนจากสายตาการมองของสหรัฐครับผมจะประเมินตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับอ่านรายงานหรือฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นอกจากนี้ยังสามารถติดตามเราได้ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter หรือ YouTube ครับ Voice of Americaครับแล้วเวลานี้กัมพูชากำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการดึงดูดนักลงทุนให้มาใช้กัมพูชาเป็นฐานการผลิตสินค้าภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นนะครับแต่ผู้เชี่ยวชาญเตือนถึงปัญหาคอร์รัปชันการขาดแรงงานฝีมือและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ยังต้องปรับปรุงผู้สื่อข่าวเดนิเอลเดอคาเทเรตส่งรายงานมาจากกรุงพนมเปญและคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับขณะนี้ผู้วางนโยบายของเศรษฐกิจกัมพูชากำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาไปสู่การรองรับอุตสาหกรรมขนาดย่อมหลังจากที่ประเทศอาศัยแรงขับเคลื่อนจากธุรกิจเครื่องนุ่งห่มมาหลายสิบปีนะครับความจำเป็นดังกล่าวจะมีส่วนกำหนดทิศทางการพัฒนาของกัมพูชาในขั้นถัดไปเพราะแม้ว่าอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มจะช่วยจ้างแรงงานและเป็นรายได้ของชาวเขมรกว่า 600,000 คนแต่ที่ผ่านมาคนกัมพูชาจำนวนมากก็ยังไม่พ้นปัญหาความยากจนนะครับทางการเขมรต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรมการผลิตเช่นอะไหล่รถยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ปรึกษารัฐบาลด้านนโยบายเศรษฐกิจเมคาวยานกล่าวว่ากัมพูชานั้นกำลังอยู่ในก้าวย่างแห่งการพัฒนาที่ต้องเดินหน้าเข้าสู่สายการผลิตที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น
Now we are at a stage where we're to move up another step higher. If we depend on garment or depend on agriculture, depend on tourism.
เขาบอกว่าไม่มีประเทศใดที่จะสามารถเดินต่อไปได้หากว่าอาศัยเพียงแต่การขับเคลื่อนจากภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวเท่านั้นและเพื่อเป็นการเตรียมตัวสำหรับอุตสาหกรรมเบา เพื่อแข่งขันให้ได้กับประเทศเพื่อนบ้านเช่นไทยและเวียดนามเจ้าหน้าที่กัมพูชาต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานหลายด้านก่อนนะครับในบรรดาปัญหาเหล่านั้นมีตั้งแต่เรื่องระบบขนส่งเส้นทางคมนาคมและความพร้อมของท่าเรือและที่สำคัญที่สุดคือฝีมือแรงงานนะครับเมข่าวยานที่ปรึกษารัฐบาลด้านเศรษฐกิจบอกว่ากัมพูชาต้องเชื่อมต่อสายการผลิตกับอุตสาหกรรมภายในไทยให้ได้ซึ่งส่วนมากแล้วเป็นอุตสาหกรรมรถยนต์และภาคการผลิตสินค้าที่ไม่มีความซับซ้อนมากนักขณะนี้กัมพูชากำลังเร่งมือยกระดับคุณภาพการขนส่งและท่าเรือในจังหวัดพระศรีหนุที่การขนส่งท่าเรือจะต้องเชื่อมต่อกับสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซียรวมไปถึงเรือขนส่งสินค้าไปมาจากญี่ปุ่นและจีนให้ได้ปัจจุบันบริษัทญี่ปุ่นบางแห่งเข้าไปในกัมพูชาแล้วนะครับเพื่อเริ่มการผลิตสินค้าอะไหล่รถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไปตั้งฐานการผลิตในเขตอุตสาหกรรมพิเศษของกัมพูชาหนึ่งในนั้นคือบริษัทนิโกคินโซกุที่ผลิตอุปกรณ์เก็บและขนส่งอะไหล่รถยนต์ที่ทำด้วยเหล็กทนความร้อนกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทนิโกคินโซกุในกัมพูชากล่าวว่ากัมพูชานั้นมีข้อได้เปรียบเรื่องแรงงานนอกจากนั้นผู้ผลิตก็ยังต้องการกระจายความเสี่ยงไปยังฐานการผลิตอื่นๆบ้างคุณซาโตะบอกนะครับว่าค่าแรงในประเทศไทยนั้นค่อนข้างแพงและที่เลือกกัมพูชาก็เพราะว่ามีค่าแรงถูกกว่าอย่างไรก็ตามธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือ ADB บอกว่าภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษของกัมพูชายังมีปัญหาคอร์รัปชันการขาดการศึกษาของแรงงานราคาไฟฟ้าที่แพงและระบบจ่ายไฟที่ขาดความต่อเนื่องนะครับท้ายสุดชาญโสเภาจากหน่วยงาน Center for Policy Studies for Cambodia Development กล่าวว่าผู้วางนโยบายกัมพูชาต้องลดขั้นตอนทางราชการและสร้างระบบกฎหมายที่สามารถทำให้นักลงทุนมั่นใจมากขึ้นถ้ากัมพูชาต้องการเดินตามแนวทางการพัฒนาแบบจีนและไทยเพื่อปรับตัวเป็นศูนย์การผลิตที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเอเชียครับผมรัตพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับสหประชาชาติเปิดเผยว่าประเทศในแอฟริกาหลายประเทศไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับภายใต้สนธิสัญญาด้านสิทธิเด็กตามที่ตกลงเอาไว้นะครับโดยยังพบวิถีปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นภัยต่อเด็กและละเมิดสิทธิมนุษยชนผู้สื่อข่าวลิซ่าชไลมีรายงานเรื่องนี้คุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
คณะกรรมาธิการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติซึ่งทำหน้าที่เฝ้าติดตามการนำข้อปฏิบัติตามสนธิสัญญาด้านสิทธิเด็กไปบังคับใช้เพิ่งเสร็จสิ้นการประชุมครั้งล่าสุดที่ยาวนาน3สัปดาห์ที่นครเจนีวาค่ะผู้เชี่ยวชาญเอกเทศ18คนได้ทำการตรวจสอบรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสนธิสัญญานี้ของ14ชาติซึ่งรวมทั้งชาติแอฟริกา5ชาติเช่นเบนินเคนยาเซเนกัลแซมเบียและซิมบับเวค่ะคณะกรรมาการนี้พบนะคะว่าวิธีการปฏิบัติที่เป็นอันตรายต่อเด็กอาทิการคลิปหญิงและการแต่งงานเด็กยังปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายในประเทศต่างๆที่คณะกรรมาการทำการตรวจสอบค่ะและอย่างในกรณีของประเทศเคนยาบรรดาผู้เชี่ยวชาญแสดงความกังวลกับวิธีปฏิบัติพื้นบ้านของชนเผ่าที่เรียกว่า beating of girls ซึ่งเป็นการให้เด็กหญิงอายุน้อยเป็นที่รองรับทางเพศแก่ชายหนุ่มในครอบครัวที่ยังไม่แต่งงานทีมผู้เชี่ยวชาญอิสระนี้ยังประณามการฆาตกรรมและการลักพาตัวเด็กเผือกเพื่อตัดเอาอวัยวะในร่างกายไปขายในเคนยาอีกด้วยและอาชญากรรมนี้ในบางกรณีก่อโดยสมาชิกในครอบครัวค่ะแต่ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้เน้นนะคะว่ายังพบวิธีปฏิบัติที่เลวร้ายแบบนี้ในอีก16ชาติในแอฟริกาค่ะคุณเบนยามเมสเมอร์ประธานคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาตินี้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าในประเทศเหล่านี้เชื่อกันว่าอวัยวะเด็กเผือกเป็นตัวนำโชคค่ะและมักจะนำไปผูกเข้ากับชัยชนะทางการเมืองและการเลือกตั้ง
For instance during the elections in Kenya there have been incidents where some of the countries in the region the number of attacks have actually gone up
นายเมสเมอร์กล่าวยกตัวอย่างนะคะว่าในช่วงการเลือกตั้งในเคนยามีเหตุการณ์ลักพาตัวเด็กเผือกเพิ่มขึ้น และการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติในประเทศเพื่อนบ้านจะมีผลให้เหตุการณ์ลักพาตัวเด็กเผือกเพิ่มขึ้นในประเทศข้างเคียงค่ะนายเมสเมอร์ชี้นะคะว่าการแก้ไขปัญหาลักพาตัวเด็กเผือกเพื่อตัดเอาอวัยวะเป็นปัญหาที่หลายประเทศต้องร่วมมือกันแก้ค่ะเพราะไม่สามารถแก้ได้โดยประเทศใดประเทศหนึ่งคณะกรรมาธิการด้านสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาตินี้วิจารณ์ประเทศเบนินเป็นกรณีพิเศษค่ะนายเมสเมอร์กล่าวนะคะว่าเด็กๆโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงจะถูกนำตัวไปจากครอบครัวแล้วนำไปอาศัยในสถานที่ที่สอนความเชื่อทางไสยศาสตร์เวทมนต์ที่เรียกว่าวูดูคอนเวนส์ค่ะ
In these instances they have access to education they have access to contact with their family they have access to healthcare and so
นายเมสเมอร์กล่าวนะคะว่าในกรณีที่เด็กถูกนำตัวไปอยู่ในวูดูคอนเวนส์เด็กๆจะไม่ได้เรียนหนังสือตามหลักสูตรการศึกษาทั่วไปค่ะมีการฝึกฝนพิธีกรรมต่างๆไม่ได้พบกับสมาชิกครอบครัวไม่ได้รับการดูแลรักษาทางการแพทย์หรือบริการด้านสุขภาพและยังมีการปฏิบัติต่อเด็กอย่างเลวร้ายตลอดจนมีการล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้นด้วยคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติได้เรียกร้องให้รัฐบาลเบนินจัดการกับปัญหานี้โดยต้องปล่อยตัวเด็กออกมาจากสถานที่สอนความเชื่อทางไสยศาสตร์นี้และจัดหาบริการเยียวยาทางจิตวิทยาและให้ความช่วยเหลือทางสังคมและการเงินเพื่อช่วยให้เด็กๆที่ตกเป็นเหยื่อฟื้นตัวจากประสบการณ์ที่เลวร้ายที่จะส่งผลเสียต่อสภาพจิตใจในระยะยาวค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง100จุดปิดที่ 15,915 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น15จุดปิดที่ 4,284 จุด Standard & Poor's ลดลงไม่ถึง1จุดนะครับปิดที่ 1,852 จุดราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น2ดอลลาร์70เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ1,197ดอลลาร์30เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท29สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
กลับเริ่มที่สหรัฐนะครับนางเจเน็ตเยเลนผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเตือนว่าตลาดหุ้นที่ทรุดลงและความอ่อนแรงของเศรษฐกิจโลกอาจจะทำให้เฟดชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างไรก็ตามนางเยเลนกล่าวกับฝ่ายนิติบัญญัติของสภาสหรัฐในวันนี้ว่าธนาคารกลางสหรัฐยังคงเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจอเมริกันยังคงขยายตัวต่อเนื่องและอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามลำดับโดยก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์บางรายกล่าวว่าเงินเฟ้อสหรัฐอยู่ในระดับต่ำเกินไปนะครับผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐย้ำว่าแม้มีความเสี่ยงอยู่ข้างหน้าแต่เฟดยังคงไม่กลับลำลดอัตราดอกเบี้ยหลังจากที่ปรับดอกเบี้ยขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ10ปีเจเน็ตเยเลนบอกว่าปัจจัยลบที่มีอยู่น่าจะมีผลในระยะกลางแต่ภาคแรงงานสหรัฐปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและเศรษฐกิจโดยรวมกำลังขยายตัวอยู่ในระดับปานกลางนะครับก่อนหน้าคำแถลงของนางเยเลนนักลงทุนในตลาดญี่ปุ่นเทขายหุ้นเนื่องจากไม่แน่ใจว่าบรรยากาศของการลงทุนจะเป็นอย่างไรหลังคำแถลงของเจเน็ตเยเลนและหุ้นของญี่ปุ่นมาปิดที่ 15,713 จุดซึ่งเป็นจุดต่ำสุดตั้งแต่เดือนตุลาคมเมื่อ2ปีก่อนนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้หุ้นญี่ปุ่นตกลงร้อยละ10มาอยู่ที่จุดทางเทคนิคที่เรียกว่า Bear Market Territory หรือตลาดหมีซึ่งเป็นสัญญาณของการลดตัวต่อครับนอกจากนั้นนักวิเคราะห์กล่าวว่าเกิดความกังวลในภาพการเงินของธนาคารในยุโรปและได้ตั้งคำถามว่าธนาคารเหล่านี้จะตั้งสำรองเพียงพอหรือไม่เพื่อรับมือกับราคาหุ้นที่ลดลงอย่างรุนแรงนะครับและไปกันต่อที่รัสเซียครับตลาดรถยนต์หรูของรัสเซียยังคงเติบโตสวนกระแสเศรษฐกิจที่ซบเซาโดยผู้จำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อ Lexus, Rolls-Royce และ Porsche ต่างขายรถได้มากขึ้นแม้ว่ายอดขายรถยนต์ทั้งหมดของรัสเซียนั้นตกควบลงในปีที่แล้วถึง 36% นะครับยอดขาย Lexus เติบโต 6% ส่วน Porsche ขายรถได้มากขึ้น 12%และการเติบโตของ Rolls-Royce นั้นอยู่ที่ร้อยละ5ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ Rolls-Royce บอกกับ Voice of America ว่ายอดขายปีนี้น่าจะดีต่อเนื่อง และการที่ตลาดรถยนต์หรูของหลายบริษัทในรัสเซียยังคงได้รับข่าวดีอาจจะเป็นเพราะว่าลูกค้าระดับมหาเศรษฐีของรัสเซียนั้นยังไม่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากเศรษฐกิจที่อยู่ในภาวะถดถอยนอกจากนั้นผู้ซื้อบางรายยังเห็นว่าการซื้อรถยนต์หรูนั้นเป็นทางเลือกหนึ่งของการลงทุนนะครับมาที่วงการเทคโนโลยีบ้างครับ Twitter เปลี่ยนรูปแบบการแสดงข้อความในไทม์ไลน์โดยการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่นี้ผู้ใช้สามารถตั้งให้ข้อความยอดนิยมของบุคคลที่ follow ขึ้นมาก่อนในไทม์ไลน์จากนั้นค่อยแสดงทวีตของบุคคลอื่นๆตามแบบเรียลไทม์นะครับลูกเล่นใหม่นี้เรียกว่า Show me the best tweets first ซึ่งผู้ใช้เลือกได้ว่าต้องการให้ระบบเรียงข้อความตามแบบเวลาก่อนหลังหรือเอาข้อความยอดนิยมขึ้นมาก่อนนะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีขึ้นในช่วงที่ผู้บริหารของ Twitter นั้นมีการปรับคณะบริหารและอัตราการขยายตัวของผู้ใช้นั้นชะลอลงและที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งคือรูปแบบการแสดงข้อความแบบใหม่นี้คล้ายกับ News Feed ของ Facebook อีกด้วยครับและส่งท้ายนะครับบริษัทเทคโนโลยีของไต้หวัน Opcom ผลิตระบบปลูกผักในบ้านโดยใช้สมาร์ทโฟนควบคุมการให้น้ำนะครับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นกล่องระบบนิเวศขนาด1เมตรคูณ2เมตรความสูง85เซนติเมตรภายในกล่องปลูกผักนี้มีระบบควบคุมน้ำอากาศปุ๋ยและการให้แสงจากหลอด LED ซึ่งผู้ใช้สามารถควบคุมด้วยสมาร์ทโฟนนะครับผู้ขายตั้งราคาฟาร์มคิวบ์นี้ที่ $1,000 ต่อกล่องครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้นะครับนักวิจัยในอังกฤษพบว่าเชื้อแบคทีเรียบางชนิดที่อาศัยและเติบโตในหนวดมีคุณสมบัติในการเป็นยาปฏิชีวนะได้ผู้สื่อข่าวสลาติก้าโฮกมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำมาเสนอครับ
ครับการค้นพบโดยนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย University College of London ที่ว่าเชื้อแบคทีเรียบางชนิดซึ่งเติบโตท่ามกลางหนวดของมนุษย์ผู้ชายบางคนมีคุณสมบัติในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรียด้วยกันได้นั้นนับว่ามีความสำคัญนะครับในยุคสมัยที่มีการใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินไปและเป็นผลให้เชื้อแบคทีเรียบางสายพันธุ์ดื้อยากลายเป็นเชื้อที่ยากต่อการทำลายหรือที่เรียกว่าซูเปอร์บักเพราะว่าโรคที่เคยบำบัดรักษาได้ง่ายๆด้วยยาปฏิชีวนะอย่างเช่นปอดบวมหรือตับอักเสบก็กลายเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อชีวิตได้อย่างไรก็ตามการศึกษาของนักวิจัยอังกฤษเมื่อไม่นานมานี้ได้พบว่าหนวดของมนุษย์ผู้ชายอุดมไปด้วยเชื้อแบคทีเรียนานาพันธุ์ซึ่งเชื้อเหล่านี้ล้วนแต่ต้องต่อสู้ซึ่งกันและกันเพื่อความอยู่รอดและเชื้อบางตัวก็ผลิตสารซึ่งมีคุณสมบัติในทางปฏิชีวนะออกมาด้วยคุณอดัมส์โรเบิร์ตนักวิจัยที่ University College of London บอกว่าตัวอย่างเชื้อแบคทีเรียซึ่งเก็บมาจากหนวดผู้ชาย20คนได้พบว่ามีราว 25% ที่มีคุณสมบัติในการสามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนาเป็นยาปฏิชีวนะได้เพราะว่าแบคทีเรียบางสายพันธุ์นั้นได้ผลิตสารพิษที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์อื่นและมีสายพันธุ์หนึ่งถึงกับผลิตสารพิษที่สามารถฆ่าเชื้ออีโคไลที่ดื้อยาได้ด้วยครับการศึกษาของทีมนักวิจัยอังกฤษเรื่องนี้ได้รับแรงกระตุ้นมาจากรายงานของสื่อมวลชนที่ว่ามีเชื้อแบคทีเรียอาศัยอยู่ในหนวดผู้ชายมากกว่าบนฝาที่นั่งโถส้วมเสียอีกอย่างไรก็ตามคุณอดัมโรเบิร์ตบอกว่าแม้จะได้พบว่าเชื้อแบคทีเรียบางสายพันธุ์ในหนวดของมนุษย์มีคุณสมบัติในทางปฏิชีวนะก็ตามแต่ตอนนี้ก็ยังยากที่จะแนะนำว่ามนุษย์ผู้ชายนั้นควรจะปลูกหนวดหรือไม่เพราะว่าเรื่องนี้ก็ต้องสุดแท้แล้วแต่รสนิยมส่วนบุคคลครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington